Korinto ya zole, dikabu ya kumi na mosi.
Munu zole nde, beno kanga ntima fioti, sawa na mabansa na munu yai ya buzoba. Beno kanga ntima. Munu ke muna jua mingi, sawa na beno. Jua na munu kele ya kinzambi. Sawa beno kele bonso, mwana nkentu ina meza banaka ntete ve, ti bakala. Ya munu meshilaka nde, yani takwela na bakala musi yai Kristo. Munu ke muna bomande, beno ke zola kubaga mabansa ya imbi, ti kukatula ntima na beno ya mbote, ti ya kieleka na Yesu. Mutinu nyoka kusaka Eva, na lufuno na yani ya mayeli. Samu beno ke ndi makaka, kana mutukusa kuzabisa beno nsango ya nkaka, ya Yesu, yine kele diswaswanu, na yina ya betu songaka beno. Beno ke ndima, mpi na kubaga mabansa ya nkaka, ti nsango ya nkaka, yine kele diswaswana na mpeve ya nzambi. Tina nsango ya mboti ya beno bagaka na betu. Munu bansa nde, bantumwa na beno ya nene nene yina. Bome luta muna ata fioti ve. Mbala ya nkaka, ata munu zaba kutuba mboti mboti ve. Kansi ya kieleka, munu zaba mambo mingi. Betu vanaka kusonga beno yo mboti mboti. Ntango yonso na mambo ya mutinu na mutinu. Ntango munu zabisaka benu nsango ya mbote ya nzambi. Munu lomaka benu mbongo ve. Munu zolaka kuditula ve nde. Munu kele muntu ya nene. Kashi munu zolaka nde. Benu vana bantu ya nene. Keti munu salaka imbi. Ntango munu salaka pirina. Ntango munu vanaka kusala kuna na benu. Badibunu ya nkaka vanaka kufuta munu. Pirina vanaka kumonika bonso nde. Munu ke yiba mbongo na bo. Samu na kusarisa benu. Ntango munu vanaka kuna na benu. Kana munu vanaka na mfunu ya mbongo. Munu vanaka kuyangisa benu vende. Benu pesa munu mbongo. Samu bampange ya nkaka. Yina katukaka na province ya Macedonia. Boku isaku natila munu bima yonso. Ya munu vanaka na yo mfunu. Munu zoloka vende. Benu baga kilo na munu. Ata na mambo musi. Ebuna. Munu tandima lusadusu. Ya mutino yina mpive. Na kieleke ya Kristo, yine kele na munu. Munu ke tubande, ata muntu musi ve na province ya Akaya. Lena katula munu lulendo, yine ya munu ke na yo. Samna inki munu ke tuba pirina, keti yo ke songa nde, munu ke zolaka benu ve. Nzambi zaba nde, munu ke zolaka benu. Mambu ya munu ke sala, munu tasalaka yo diaka, samna kukatula luvunu ya bantu yina. Ke sosa mpila ya kuditula. Boke tuba mpinde. Boke sala kitesu musi na betu. Bantu ina boke le bantumwa ya luvunu. Boke kusaka bantu na kisalo na bo. Boke tubaka mpinde. Boke le bantumwa ya Kristo. Kanshi boke le bantumwa ya Kristo ve. Yoke le mambo ya kuyituka ve. Samu satana, yani musi mpi, lunga kukusa nde yani kele wanjo, yina ke nata nsemu. Yo yina, yo kele mambo ya kuyituka mpi ve, kana bantu na yani ke kusaka bantu ya nkaka nde. Betu ke sadilaka mambo ya mbote, kanti nsuka na bo, tavana kitesu musi, bonsu kele bisalo na bo. Munu ke tuba diaka nde, ata muntu musi ve, lena bansa nde, munu kele zoba. Kansi, kana benu ke bansa pirina, ntango yai, benu ndima munu, bonsu muntu musi ya zoba. Samu munu kuditula fioti. Ya kieleka, mambu yai ya munu ke tuba ntangu yai, yome katuka na mfumo Yesu ve. Kashi munu ke tuba bonso muntu, musi ya zoba, samu munu zaba mbote mbote, samu na inki munu fiti kuditula. Bantu mingi, ke kuditulaka kaka na mabansi ya kimuntu. Yo yina, munu mpi ke kuditula. Benu bantu ya mayele, benu ke ndima nswalu, mambu ya bantu ya buzoba. Ata bantu ya kukumisa beno bampika na bo. Ata bo baka bima na beno na mayele. Ata bo kusa beno. Ata bo vwenza beno. Ata bo bula beno na ilungi. Kashi beno ke ndima kaka. Munu ke wansone na kutuba nde. Betu munaka mpila ve ya kusala pirina. Kansi, kana muntu ke muna nsoni ve na kuditula na konso mambo. Munu ke tuba bonsu zoba. Munu mpi, munu ta muna nsoni ve na kuditula. Kana bokele ba Hebreo, munu mpikele mu Hebreo. Kana bokele bantu ya Israel, Munu pikele muntu ya Israel. Kana Abrahami, ikele mbuta na bo ya ntama. Yani kele mbuta na munu mpi. Kana bo ke sadilaka Kristo, munu ke tuba bonso muntu ya kilao. Munu ke sadilaka Kristo kuluta bo. Munu me kotaka na boloko mbala mingi kuluta bo. Bo me bulaka munu mingi kuluta bo. Munu me katukaka mpi na kingonsa. Yalufwa mbala mingi kuluta bo. Ba yuda me bulaka munu bafimu makume tatu na uvwa. Yina mbala tanu. Bantu ya Roma me bulaka munu fimu mbala tatu. Mbala mosi bolo saka munu matagi samu na kufwa munu. Mbala tatu ya munu vanaka na masua. Masua kufuaka. Mbala mosi munu vanaka na katikati ya masa baleri makumi zole na iya. Ntangu munu vanaka kutambula mbala mingi munu vanaka na kingonza sambu banzadi vanaka ya kufuluka. Munu vanaka na kingonza samu na kubaimiyibi. Munu vanaka na kingonza mpi samu na bampangi na munu bayuda ti samu na banzenza. Munu vanaka na kingonza na kati ya babwala ya nene ti na kati ya nseke. Munu vanaka na kingonza na banzari ya nene ti na wakati ya bampangi ya nkaka ya lufunu. Munu mesalaka bisalo ya mpasi ti bisalo ya nkaka mele misaka munu. Mbala mingi munu vanaka kumuna mpila ya kulala mpongi ve. Munu vanaka na nzala ya madi ya ti ya masa. Mbala mingi munu munaka mpila ya kudia ve. Munu munaka mpasi mingi sama na madidi. Samu munu vanaka na bilele ve. Munu ke zola kutanga bampashi na munu yonso ve. Tansikonsu kilumu. Mabansa na munu ke kwenaka na badibunu yonsu. Ebuna mambu yine ke pesa munu kilo mingi. Kana muntu musi ke na kikesa ve, munu mpitavana na kikesa ve. Kana muntu musi mebua na masumu, munu tamuna mpasi mingi na ntima. Kana munu zola kuditula, munu takuditula na mambu yine ke monika nde, munu ke na kikesa na yo ve. Nzambi, tati ya mfumu Yesu, jina na yani kubaka lukumu, konso ntangu. Yani zabande, munu ke tuba luvunu ve. Ntangu munu vanaka na bwala damasi. Guverner, yina vanaka kuyala bwala na jina ya ntotila aretasi. Yani tulaka bantu na yandi na bakielo ya boke basidaka bwala. Samu bo kanga munu, ntangu munu taluta. Kanshu bo lutisaka munu na fenetre, yine kele na kibaka ya lupangu ya bwala yina. Ebuna bo kulumusaka munu na kitunga musi. Yo yina munu tinaka kamunu.